waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kawaggoota 40 duraa irraa jalqabanii kooluugaltoota Oromoo fi baqattoota biyyoota Afrikaa hedduu gargaaraa turan Dr. Virginia Luling baatii dabre keessa umrii isaanii waggaa 73 biyya Biriteen keessatti du'an boqotan. Oromoota biyyaan baatti dhiyeessan gargaaruu dhaala kitaabota kan waa'ee gadaatii jalqabee kitaabota adda addaa barreessuudhaan beekamu Dr. Virginia Luling. Soraan hayyuu waggoota hedduudhaaf Dr. Virginia waliin hojjetan Georgia State University barsiisaa seenaa kataan Dr. Mohammed Hassan haasofsiisee jira. Mee gara sanatti dabarra.
Dr. Mohammed, guddaa galateeffannaa. Dr. Virginia Luling jechuun nama barumsaan PhD qabu, nami kun biyya Awurooppaa keessatti bara biyyi sun waraan keessa jirtu nama biisuun keessa dhalate, qabsooftuu mirga ilmaan namaati, baqattoota Afrikaatii fi nama ilaalamee jireen wayyaa barbaada biyya yaa'u Afrikaa yaa'u nama gargaaraa baay'ee keessumattuu iyyuu nama Itoophiyaa, nama Sumaalee, nama keessumattuu gara gosaatti deebi'e, nama Oromoo, nama bareedduun gargaaraa baay'ee, nama seena Gadaa Oromoo bara 1960 waa'ee keessa Paul Baxter fa'aa waliin barreessaa ba'ee namoota hedduun beekanii gara barumsaa yooyyuu deebi'an nama Oxford University keessatti London School of Economics keessatti Oxford University keessatti barachaa ba'ee dhiyootana lubbuu dhabde bara hedduun dura nama kanaan wal beektanii warra oraa yaayyaba yookaan dhaabbata qarqaarsa Oromoo warri yaayyaba keessa walii yaayyaba darii waan gargaaraa waliin hojjetan. Dr. Virginia akkamiin wal baratan?
Galatoomii waan Dr. Virginia Luling na gaafachuu keetii fi akkatti wal baranne yogguu naan dura biyya Ingiliz dhaqee 77 isiin yogguu san waan gadarratti qoratte yoggaa tokko dura fixattee turte namni wal nu barsiiseeti waan isiin barreessite nagarsiifte qormaaniniin dura wannummaanuun dura waan gadaa dubbise kanuma isii dura ture huyi nama hedduu gaarii turte akka yogguu sanatti himtetti. Isiin waan Oromoo baruu barbaadde biyya Itoophiyaa dhayitee wanta godhuu barbaaddee turte zamana sangaa yoggaa 50 ta'uuf deemaa waan Oromoo qorannaa godhuun biyya san keessatti hedduu rakkoo waan taate jecha ittiin tolle achirraa kaatee fi biyya Sumaaliyaa dhayitee achitti yoggaa 3 turte achi qoratte akkatti wal barre yogguun akkuma reefu jee yogguun an achi dhagachitti wal barre nama nagayaa nama gaarii nama waaqaa ta'uu achittiin bare.
Dr. Virginiaan waan Oromoo maaf qoratte waan hedduu waliin hojjetanii yookaan gadaalla taatuuti jireenya Oromoo la taatuuti rakkata gargaaruu la taatuuti maaltu naka kaasee jette yookaan fedhiin isii maal guldufte?
Fedhiin isii guddoon seera gadaatu isii hedduu mirkaanse. Waan TCCC keessatti waan katabde waan fuula 200 ta'a koppii anuunaan qaba sanirratti maal jetti seeta ummanni gada'aan bulu kun ummata seeraan bulu wanni isiin himtu waan har'aan tana Awurooppaa fi Ameerikaan karaa dimokiraasiitiin seeraan bulan ummanni keenya dur godhuu ture. Tanaatu hedduu isii gammachiisee tana qorattee baruu barbaadde mastereetti isii kanarratti goote karaa Sumaaliyaati deemte. An hedduu kan wal barre 1981 yogguu ooraa dhaabne Oromoo Relief Association waldaa gargaarsa Oromoo magaalaa Londonitti yogguu dura dhaabne namni harka mirgaa tahee karaa seera tumuutiin bakkatti walgeenyu biiroo jechuu kiyya harkachuun namaa wajji ka wal baru kanu godhe tokko isii eega gaafa san ooraa maddii dhaabbachuu eegalte hanqa bara dabaretti yoggaa 33 ooraa maddii dhaabbachuu turte jechuu rabbii jiilaal. Hammam takka ummata keenya jaalatti ooraan wanni hojjetu nama keenya ka baqate ka karaa Sumaaliyaa ka karaa Keeniyaa ka karaa Suudaan keessaa yoggaa 80 san keessatti baqattoonni Oromoo hedduutu Suudaan keessa ture sanii jecha gargaarsa cimaa godhaa turte.
Dr. Virginiaan Oromoo maaliin gargaarte?
San bira dabartee isii health and related dhaabayyuu tokko ooraa wajji wal barsiiftee jarri health unlimited sun warra doktoroota, nursi, midwife, akkatti baqattoonni Oromoo ka Suudaan keessa jiran waan dreesaraa tahuu, waan nursi tahuu baranii baqattoota kana gargaaruu danda'an warri goosise isaan jechuu. San keessaa Dr. Trevor Truman sababa sanittichi dhaqee ummata Oromoo jaalate inninis eega gaafa san Oromoo maddii dhaabbachuu eegale. Ammaas rakkuma ummata Oromoo maddii dhaabbate jechuu. 1991 yogguu mootummaan dargii kufte Virginiyaan gaafa Afrikaa dhayxe ummata keenya Moor, ummata Suudaan, ka Itoophiyaa, ummata Oromoo daranuu bartee daranuu jaalatte jechuu. San dura takkataniin silaa duraan ibsuu qabu zamana 70-80 keessatti yoo kan yaadatamu taate dargiin piroogiraama resettlement kan jiru piroogiraama vilejaadeeshin kan jiruun nama karaa olii kana karaa Tigraay, karaa Walloo, karaa Noordin Shawaa gubbarraa biyya Oromoo keessa qubachiisuuf namni keenya nama miliyoona meeqaatu mandara isaanirraa buqqa'ee akka walitti qabamanii akka loonitti mooratti akka eegaman zamana isaan godhaman san dhaaba tokko ture Survival International ka jedhamu. Virginia Luling dhaaba sanii wajji yoggaa 25 kan hojjate. Dhaabni sun waa hedduu rakkoo Oromoorra geesse, Oromoo buqqaate, biyyarraa baate, dhumte, Oromoo qofa kan hin ta'in ummata Tigraay kan dargiin buqqaafte, ummata Amaaraa, ummata adda addaa cufaahu hedduu katabanii addunyaarra beeksisanii turan. Maal jechuudhaa gabaabduutti sababa Virginia Lulingitti waan badaan dargiin ummata keenyarratti goote, ummata kaanirrattis goote sababa sanitti addaa dirree baatee saaxilamte jechuu kiyya.
Waan hedduu waliin hojjettanii jechuu gara oraa malee.
Guddaan takka ta'u waliin hojjanne karaa kamiin rakkoon ummata keenyaa, ummata keenya ka biyya keessatti hidhaa keessa jiru, ka waan qabu zarafamu, kan biyyarraa baasan ka baqatee Jabuutii, Somaaliyaa, Somaaliland, Keeniyaa, Suudaan, san bira dabree karaa kamiin rakkoon isaanii baramtee karaa danda'amtuun gargaarsa isaanii gahuu danda'a tajeettu. Karaa gargaarsaatiin, karaa lamaddiitiin, karaa waa barreessanii addunyaa irratti barsiisuu rakkoo ummata keenyaa karaa barsiisanii jechuu. Guddoon takka tan isiin goote ooraan akka jabaachuu dandeessu, akka jiraatu. Ooraan biyya Ingilis keessatti yeroo dheertuu yoggaa 33 akkatti jiraachuu danda'e takka waan isiin gooterraa jechuu. Takka ta'in amma akka gaarii yaadadduu yoggaa 3 dura ooraan rakkoo maallaqaa cimaa qabaachuu turte magaalaa Londonitti. San kaateetiin nama meeqatti xalayaa katabdee ooraan akka rakkoo san keessaa bahu tan goote jechuu. Virginia Luling nama baqataa gaafa Afrikaa cufaahu Somaalee, Oromoo, Amaaraa, Tigree, Eertiraa cufaahu gargaaru turte. Namuma dhugatti rabbitti amanee haqa namaa baree jiruu isii namuma gargaaru irratti nama dabarse jechuu. Soogidda addunyaa kan dhiitame maddii dhaabbatee afaan isaa tahee kan addunyaan hin beekne habarsiisu jechuu. Virginia Lulingiin nama akkasiisan turte. Namuma dhugatti jaalala namaa qabu. Gaafa Dr. Virginia Lulingiin duutee gaafa awwaalcheessi ooraan magaalaa Londonirraa nama meeqa qopheesseeti namni ummanni keenya makiinaa guddaa kireeffatanii maayila 100 ol Londonirraa bahanii awwaalcha isii irratti arkamanii akka gaaritti kabajaan awwaalan jechuu. Jaalala isiin ummata keenyaa qabdu, ummanni keenyaa jaalala isaanii qaban akka gaaritti garsiisan jechuu. Maqaan isii seenaa ummata keenyaa keessatti yoggayyuu nama yaadatamu.
Nama akkana kana nama akka Dr. Virginia hedduu akkana kan akkamiin horachuu danda'an? Yoo horatan akkamiin jabeeffatanii waliin hojjechuu danda'an?
Tun gaafii gaarii nama akkatti horachuu danda'an suutatti kabaja'an rakkoo ummata ifii garsiisan. Karaa hedduu nama horuu danda'an suutuma suutatti waan barsiisuun yoggu takkatti hin taatu beeka yoggu takkatti dubbattee namni sin baru. Yeroo dheertu namni akka Virginia Luling waan jaalala qabanii jecha waan qormaata godhanii seenaa Oromoo waan beekan, seenaa gadaa waan beekan, seenaa Itoophiyaa waan beekan, waan ummanni keenyaa, ummanni Somaalee, waan ummanni gaafa Afrikaa keessa dabre waan beekanii jecha nama malan ilmi namaa ni baraa, horuun ni danda'amti jechuu. Gizee fudhatanii kan hin ifanne propagaandaa kan hin ta'in waan dhugatti rarra'aa nama barsiisanii nama ifi qabuun ni danda'amti jechuu kiyya.
Adootan jennuu dhaabii Oraaka UK jirulleen maqaa Dr. Virginiaatiin internship yookaan leenjii barnootaallee haa jennu yookaan leenjii hujiillee haa jennu waan akkana kan qopheesseetiin ittiin hojjechuu jiran maqaa nam jabaa akkana kanaan waan nam hedduu jira akkana seenaa warra akkana akkamiin baduu dhowwan.